il fuori passa in terzo, e in sommer, in tiu ci castel, aperis la juve, e forte mi lo sent, e in basen, le vena già di sui, che io fisce d'oro, che i rigard, e via tingis mi, per verna giare, un convi, al tiu ci castel, castel del rememor, cunere iras ne, al castel, cunere iras ne, cae circa la castel, non floras la campar, en giardenezza non con nessuno, allogas la printem, per gia clara lun, allogas al reven, al tiu loco, se porni la plebella tra vivaggio, occasis tie, en la somera, Iam Michel lernadis Esperanton, estis miraclo, rencontri vin, en cantet, pri simpla rememor, cun gioia en la cor, pri fora pasintezzo, en somme, en tiu ci castel, aperis la juve, e forte mi basen, en basen, mertena già di sui, Il pesce d'oro, dai ria, e via tinguismi, per verda giare. Un convi, al tiu ci castel, il castello d'un amor, cunere in asni. Al castel, cunere in asni, al tiu ci castel, castel de Gresilion, l'arte guida disnin, amica voce. La loc de la guidio, conatas estas nun, cae la satellita bone funcias, set tamen iomete mi bedauras, che la guidilo, malgrau le streboi, ciam mi pogam vocis Esperanton, ci refusadis, agnosci cim, jen cantet, pri simpla rememor, cun gioia in la cor, Il fora passa un pezzo, in somme, in tiu ci castel, aperis la juve, de forte mi la son. In basen, e pena già di su, chi un pesce d'oro, ai rinda, e via tindis min, per vera gia brilla. Non convi, al tiu ci castel, castel del rememor, Cunere iras ni, al castel, cunere iras ni, do ciu en Gresilion, la esperantista, pri tiu ci fabel, bone memoras. Cai se tiu racont, nur estas inventaj, l'animon del castel, iagis pegula, charvebas la etoso de culturo, internazia, cai familia, Tiu kiu elektas Esperanton en la homaro rekonas sin jen kantet pri simpla rememor kun ĝojo en la kor pri fora pasinteco en somme en tiu ĉi kastel aperis la juvelo de forta mi basen.